galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa axad bisha Maarchna, waa 19 sanadka 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 tirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Forjar.
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: wafdi ka socday dalka Jabuuti oo lagu wareejiyey markabkii toddobaadkii hore lagu qabsaday xeebaha maamul goboleedka Puntland.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan barakacyaal hor leh oo baydhabo gaadhay iyo kuwo kale oo magaalada Muqdisho deeq la gaadhsiiyey.
U gurmada dadkiinnii maantay gabaad iyo gidaarada u yaallaan waxaad goyn karayso hantidaada uga go'a. U gurmada dadkiinnii geeridu xaq weeye intaan iilka lagu gurin ka go'doon shabaahida.
Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacaddayada galabnimo aad ku maqli doontaan oon idinku haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Rex Tillerson iyo madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in ay rabaan inay ka fikiraan jid hore loogu sii socdo oo lagu xoojinayo iskaashiga labada dal. Labada hoggaamiye ayaa kulan kooban ku yeeshay caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Tillerson ayaa sheegay in uu fahamsan yahay in marka wadahadallo kale oo dheeri ah la yeesho in la gaari doono isfaham intan ka ballaadhan, kaas oo sii xoojin doona xidhiidhka Maraykanka iyo Shiinaha. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in markii ay wadahadleen madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump bishii hore, in labada hoggaamiye ay ku heshiiyeen in loo baahan yahay dadaal wadajir ah oo lagu horumariyo iskaashiga labada dal.
Waqooyiga Kuuriya ayaa tijaabisay mishiin cusub oo gantaalaha qaada, sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee lagu magacaabo KCNA maanta. Hoggaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un ayaa sheegay in tijaabadaasi ay ahayd mid lagu guuleystay, isagoo intaasi raaciyay in adduunku dhowaan umkhiraati ka noqon doono muhiimadda waxa ugu yeedhay guusha ay gaadheen. Tijaabadan mishiinkan ayaa la sameeyey iyada oo dhulka lagu qotomiyey balse aan lagu rarin wax gantaala, waxaana huruntiisu ay ka dhacday xarun gantaalaha lagu sameeyo oo lagu magacaabo Tongjang Rai oo u dhow xadka ay wadaagaan Waqooyiga Kuuriya iyo Shiinuhu. Waxaana talaabadan wakaaladda wararka ee Waqooyiga Kuuriya ay ku sheegtay in Kim Jong Un uu goobjoog ka ahaa markii gantaalkaasi la ganayay si uu amarka u bixiyo, isagoo isla goobtana Waqooyiga Kuuriya ayaa ku daafurtay cirbixiye ay hawada u direen bishii labaad ee sanadkii hore 2016, iyagoo adeegsanaya tiknoolojiyadda gantaalaha balaastiga ah ee dunida laga mamnuucay.
Ciidamada qaabilsan ilaalada aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa kor u qaaday ammaanka kadib markii nin gaadhi watay uu soo gaadhay goob lagu baadho gaadiidka u socda aqalka cad, waxaana qofkaasi uu sheegay in uu haysto waxyaabo qarxa. Mas-uuliyiinta aqalka cad ayaa sheegay in darawalkii gaadhiga markiiba la xidhay isla markaana ciidamadu gacanta ku dhigeen gaadhigii uu watay. Afhayeenu hadlay ciidanka ilaalada aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in ay wadaan baaris arrintan ku saabsan. Falkan oo dhacay habeen hore ayaa la sheegay in xilliga uu dhacayay aanu madaxweyne Trump ku sugnayn aqalka cad, hase ahaatee uu ku maqnaa goob lagu nasto oo ku taala gobolka Florida ee dalkan Maraykanka oo lagu magacaabo Mar-a-Lago.
Dowladda Maraykanka ayaa riixaysa sidii loo hirgelin lahaa derbiga laga dhisayo xadka u dhexeeya waddanka Mexico, kaasi oo madaxweyne Trump uu amar ku bixiyey wax yar kadib markii si rasmi ah xafiiska loogu dhaariyey. Codsiga soo jeedintan ayaa ka yimi qaybta cashuuraha iyo ilaalinta xuduudaha ee waddankan Maraykanka, taasi oo noqonaysa tallaabadii ugu horreysay ee mashruuca derbigan oo ku kacaya balaayin dollar. hay'addan ayaa qandaraas u raadinaysa cidda samaynaysa nashqada iyo dhismaha loo diyaariyay si derbigan loogu taago amaba loogu hirgeliyo, iyadoo dhumucda iyo baaxadda guudna laga soo koobayo 10 mitir square midkiiba, taasi oo loo adeegsan doono in lagu go'aan qaato amaba lagu qaato go'aanka kama dambaysta sanadkan dabadii sanadkan dabayaaqadiisa, lana ogaan doono sida uu ahaan doono iyo weliba cidda hirgelin doonta. Derbigan ayaa la tilmaamay marka uu dhammaado sida dokumentiyada lagu faahfaahinaya lagu sheegay inuu noqon doono mashruuc aad u ballaaran.
Duhur wanaagsan, galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Waxaa weli socda qulqulka iyo socodka dheer ee dadka ay abaaruhu barakiciyeen ay ku gaadhayaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, halkaas oo ay miciin bidayaan si ay uga helaan nolol. Qoysas badan oo barakacayaal ah oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo kuwo hor leh oo saacadihii lasoo dhaafay gaadhay Muqdisho ayaa waxaa la gaarsiiyey deeq cunno ah oo ay ururiyeen dhalinyaro iskood isu xilqaamay. Wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
In ka badan 50 qoys oo isugu jiray kuwo barakacayaal ah iyo kuwo saacadihii dambe soo gaaray daafaha magaalada Muqdisho ayaa loo qaybiyey deeq ka koobnayd bur, bariis iyo saliid, waxaana deeqdaasi lagu soo iibiyey lacag laga soo aruuriyey baraha bulshada ay ku kulanto. Qoysaskani oo ku nool deegaanka Tredisho oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa ammaanay dhallinyaradii deeqdaasi gaarsiisay, ayagoo sheegay inay aad ugu baahi qabeen. Cawil Cabdullaahi Xalane oo Muqdisho jooga iyo Cabdiqaadir Abooska oo dhallinyarada qurbaha ku nool ah ayaa lahaa fikradda inay deeqdani ururiyaan baraha bulshada loogu sameeyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool waddanka Soomaaliya, waxaana tan iyo markii barnaamijkani ay bilaabeen dhallintu ay sheegeen inay soo ururiyeen lacag ka badan $5,000 Maraykanka ah. Cawil Cabdullaahi Xalane oo Muqdisho ku sugan ayaa waxa uu sheegay in Soomaalida gurmadkani ka qayb qaadatay deeq bixintiisa sii wadayaan oo baraha bulshadana ay ku caawin doonaan dadka Soomaaliyeed.
Sida u jeedaan programkan aan hadda maanta aan sameynayno oo samafalka ah, waxaan ka aruurinay walaalo dibadaha jooga iyo qaar gudaha dalka jooga intaba. Waxaan ugu aruurinay haddaan idiin sheegno waa aalad aadadaan dadka qaar ay maqlaan aad u la yaabayaan, Snapchat programka la yiraahdo. Inta badan dhalinta waxaa lagu yaqaanaa inay waxyaabo bilaa micna ama xalfado ama aroosiyo ama programme kale ee leeyihiin ay iskaga soo duubaan. Maanta waxaa mahadda Ilaahay iska leh ee ugu sugnaatay in Snapchat dhaqaale laga soo aruuriyey oo dadkii u baahnaa la soo gaarsiiyey. Waxay taagan tahay maalin qad walaalkaana quudi, maalin u qad si walaalka maanta uu asagana u quudo. Waad u jeedaa maanta dhibaatada dalka taagan. Programkaas Snapchatka waxaan ka aruurinay dhaqaalo aad u fara badan, welina hawshii waa ay socotaa oo hol istaagta maahan. Laakiin intaan wax aruurineyno dadaasi dhimanayo, wixii ma la sugi karno inay soo bataan ay soo gaaraan ma la sugi karno. Marka waxaan ugu kaliftay inaan hawshii marka ayadoona dhaqaale aruurintii ay socoto inaan gargaarkiina sii bixino.
Ugu dambeyntii, Abwaan Cabdi Xasan Xaraga oo ka mid ah dhallinyarada barnaamijkani ka qayb qaadanaysay ayaa dadka Soomaaliyeed ku baraarujiyey gabay ka hadlayay gurmadka loo sameynayo dadku abaaruhu ay saameeyeen.
U gurmada dadkiinnii gaajadu dilayso geedaha la hoos yaal, u gurmada dadkiinnii guluf iyo colaad iyo gamuunada isdhaafiyo gaarruunka lala dhacay u gurmada dadkiinii galgashada hurdada nacay gaajada daraadeed gama aan habeen helin u gurmada dadkiinii laga gooyay webigii mirahay guranayeen geeloodi laga dhacay abaartii galoolnayd caanahoodi gaagaxay u gurmada dadkiinii maantay gabaad iyo gidaarada u yaalaan waxaad goyn karayso hantidaada uga go'a u gurmada dadkiinii geeridu xaq weeye intaan iilka lagu gurin ka go'doon shabaahida
axmed xasan colaad v o a muqdisho
wariyahayaga axmed xasan colaad aad buu mahadsan yahay dhinaca kalena magaalada baydhabo waxaa soo gaadhay barakacyaal horle oo ka tegay deegaano ku yaala gobollada bay iyo shabeellada hoose kuwaasoo muddo 15 maalmood ah waddada ku sii jiray si ay u gaadhaan meel ay ka heli karaan gargaar cunno ah haddaba warbixinta waxaa magaalada baydhabo isna nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
qoysaskan barakacyaasha cusub 48-kii saaci ugu dambeeyey waxa ay soo gaareen xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa 350 qoys ayaa soo gaaray magaalada baydhabo labadii maalin ee lasoo dhaafay kuwaasi oo ka kala yimid deegaano ka tirsan gobollada shabeellada hoose iyo baay xerooyinka ay soo gaareen oo ku kala yaala xaafadaha isha iyo a d c ee magaalada baydhabo oo aan tegay waxaa ka muuqda qoysaska barakacyaasha baydhabo soo gaaray duruufo adag oo dhanka nolosha qaarkood oo ii sheegay inay ka soo lugeeyeen deegaanka buulafulay oo ah xadka kala qeybiya gobollada shabeellada hoose iyo baay waxay u soo socdeen inta u dhexaysa baydhabo iyo buulafulay ku dhowaad 15 maalmood iyagoo aan wax gaadiida helin cagtoodana maalayey
dhibaato yaa jirtahanaysa hanaha ka marne samogeridaanta koynaa huguri hanuuna hana gali walgarasdaaraato noolnay duuda dhammaatay aqalnaada usudwayni hanugayni wal biik aroorna wal aangna wal karsana wal ku noolana surfii ma qabna jilmid ma qabna
inta badan dadkii aan kula kulmay xerada ku taala xaafadda isha waa dad u badan haween caruur iyo waayeello kuwaasi oo ii sheegay inay ahaayeen xoolo dhaqato xoolihii ay ka baaba'een
looya dhabaalayaal loodi dhammaati tumo ishambir amal ha dareerani ha lugaayani dhibaato lugaa kubu bogni owlaadan walihanayla dareeraanayla dareeri walikal ha dhaafni dhibaato hoogleenihay dhiba antani sheeni bay dhawi raashin lakale walaa lakale nehray dhibaato intahani riddi waddan hadda unre
sidoo kale xaafadda a d c ee magaalada baydhabo ayaan kula kulmay barakacyaal cusub kuwaasi oo ka yimid deegaano hoos yimaada magaalada baydhabo barakacyaashaasi ayaan haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida cunno biyo iyo agab
dhankaanoo abaartaday ilaahay ma hadde walay weneewenehay wala niingooy waa in ha tirtirni ha baahani hungur weydiisa anna walaal weydiisa anna baridkay ana buul kunturaqaadla aree manaas ku untuwo siu raashinna nis noolay ma untina na siu afkaano wedine weelma wedine aad aad o ganta ka qaadnay ganta ku wedne
xildhibaan idris cabdi dakhtar oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka oo aan kula kulmay magaalada baydhabo ayaa ii sheegay dhibaato xanuun badan inay haysato barakacyaasha marka aad tagto xerooyinka barakacyaashana aad arkayso muuqaal naxdin leh sida ay u nool yihiin
anigoo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya beryahan waxaan ku mashquulsanaa aan la qaybsanaya dhibaatada jirta oo biyo la-aanta iyo shubanbiyoodka iyo abaartan oo kasii daran aan dhihi kara abaarihii soo maray 2011 iyo 1991 maanta xaadir ee magaalada baydhabo waxaa soo gaaray ku dhowaad 169 qof oo ka kala yimid tuulooyinkan buulafulaaye doodaale geelwaay iyo tuulooyinka agagaarkeeda ah iyo deegaanadan manaas saa ka warqabtaan eerideeda boortis iyo korowdheere ilaa dadkii oo shabeelo waan deganaa abdurug eedin gaalbeel badanbade buuli yuusuf dhubooy wariyo tuulooyinkaasna waa laga soo qaxay biila-aana loogu soo qaxay ummaddii hadda waxaa usii dheer shuban biyoodkaas maanta waxaan la yaabay dad ka soo qaxay tuulo la yihahda doodaale oo dad u badnaa dadka xoolo dhaqatay u badnaayeen waxay ii sheegeen in xoolahooda dhan ay dhammaadeen bishaan dhan ma aadin xataa muqdisho waxaan ku mashquulsanahay saan dhibka ula qaybsan lahaa bulshadeyda maanta waxaan samaynaynay dadkaas oo ka soo qaxay meeshaas oo shubanbiyoodna ku dhacay sidii wax loo gaarsiin lahaa faleebooyin aan u gaarsiinay markaan waxaa la rabaa ummaddan in lasoo gaaro waayo xaalad aaday u xun tahay xaalad la mid ah ma jirto waxa waaye dadku waa dhimanayaan hadda wiiggii hadda lasoo dhaafay 239 qof aa ku dhimatay xataa laga soo bilaabo deegaankan la yihaha degmada qabdhuur agaarkeeda buur dhuxun leh washaaqa qurac leh ilaa aad waajidka imaanaysid waajid eriideed hadda waxaa ugu daran ceelboon aa ugu daran waxaa la ii sheegay 41 qof inay ku dhinteen agagaarkaas ceelboon iyo safarnooleye waa meel meel dhaanta male hadda qayladhaan xalay waxaa ka timid degmada diinsoor iyo degmada qasax dheer oo la hilmaamay oo haba yaraatay ilaa ay hadda hal mar ah wax loo geeyay qasax dheere maha cid hadda maxaa la gurmad u fidisa male dadkii waxay bilaabeen inay qof walba meeshuu joogo uu ka soo baxo
barakacyaal hor leh ayaa maalin walba soo gaara magaalada baydhabo kuwaasi oo ka soo barakacay deegaanada abaartu ay ku dhufatay ee koonfur galbeed waxaa intaasi sii dheer cudurro ka dhashay biyarida ka jirta deegaanada koonfur galbeed taasi oo ay ku geeriyoodeen dad aad u fara badan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aad u mahadsanyi mukhtaar maxamed catoosh haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaad walba ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga axad kasta xilligaayo kale toddobaadkan haddii eebaha awooda la uu idmada barnaamijkeenna waxaan ku qaadaa dhigi doonaa sidee kor loogu qaadi karaa tirada ardayda soomaaliyeed ee qurbaha ee dhiganaysa waxbarashada heerka sare jaamacadaha iyo macadyada barnaamijka waxaa noogu marti ah jabriil cali oo barasare ka ah jaamacadda ohio state university barasare jabriil kusoo dhawow laanta afka soomaaliga khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ugu horeyna bal waxaad tusaale yar naga siisaa sida aad isleedahay tirada ardayda ee soomaaliyeed ee qurbaha khaasatan maraykanka oo aad adiga ku nooshahay in ay soo gaareen heerkii looga baahnaa nambarkii ka geli lahaa jaamacadaha iyo waxbarashada sare
walaal jaamac waad mahadsan tahay adiga iyo v o a daba ardayda soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan runtii aad bay u dadaalaan laakiin hadda un bay bilaabanaysaa in la helo macluumaad dhab ah oo ku saabsan in ardayda soomaaliyeed ay dugsiyada sare dhameeyaan in ta ka aaday jaamacadaha maadooyinka ay bartaan gobolkan ohio hadda aan degannahay gaar ahaan waxaa noo muuqata in gabdhaha ay runtii aad u dadaalaan oo maadooyinka sayniska sida nursinka iyo caafimaadka iyo waxyaaba lamid ay aad u baranay oo jaamacadaha ay gelayaan halka wiilasha ay ka dambeeyaan heerkaas oo ay runtii ku dhiban yihiin waxbarashadii ama ay dugsigii sare ka haraan ayagoon dhamaysanin ama aysan jaamacaddii gelin ama markay galaanba ay ka tagaan marka waxyaabahaas oo dhan baa jira guud ahaan soomaalida waxaa lagu tilmaamaa heerka gelitaan la-aanta jaamacaddu inuu aada ugu sarreeyo in ay hooseyso tirada qalinjabisa oo dalka guud ahaan ilaa 80% iyo waxa inay qalinjabisaa loogu talagalay soomaalida waxaa lagu sheegaa 50% inay ardadooda qalinjabiyaan sabab kastoo ay noqoto marka waxaa jirta kaalin la gudboon bulshada kaalin la gudboon waalid kaalin la gudboon ardayga intaba
waa tahay waan u imaanaynaa kaalimahaas waadna inoo sharixi doontaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo dhegeystayaal intiinii dhegeysatay barnaamijkii toddobaadkii lasoo dhaafay ka socday laanta afka soomaaliga ee v o eda ee wariyahayaga haaruun macruuf uu ku eegayay waxbarashada gobolka minnesota khaasatan magaalada minneapolis waxa uu hoosta ka xariiqay inay jiraan walaac sida uu brofesor jabriil ba inoo sheegayo in ay tirada waxbarashadu aad u hooseyso khaasatan waxbarashada sare ee jaamacadaha iyo macadyada jabriil carabka ayaad brofesora marka hore ku dhufatay inoo faahfaahi waa maxay waxa la gudboon ardayda waalidka iyo bulshada si tiradan kor loogu qaado
marka hore ardayda soomaaliyeed waxay waajahayaan caqabado iyaga u gaar ah tusaale ahaan waa dad ka yimid waddan kale oo afkii iyo qaabkii waxbarashada iyo wixii o dhan ku cusub yihiin waalidiintoodna inta badan ma aha waalidiin waxbarashadaan martay oo taqaana sidii maaragtay hawshan ay u dhex marin lahayn ardadii marka caqabadahaasoo jira awgeed waxaa dhacaysa nidaamka waxbarashae halkan waa mid u baahan in cunuga waalidku uu gacanta ku hayo iskuulka uu ku taxalluqo maadooyinku qaadanayo ogaado mid mid ula socdo waagan soomaaliya joognay waxaa la samayn jiray maadooyinka sayniska chemistriga iyo physicskii biology oo kale tusaale ahaan waxay ahaayeen khasab arday walba inuu qaato maraykan ardayga asagaa dooq la siinaya ardayduna maadooyinka adag way ka leexleexanayaan taasoo keenaysa ardayga hadhow inuu dugsigii sare si fiican u dhameyn waayo inuu jaamacaddii hadhow ku adkaato oo uu geli waayo oo ama loo diido ama uuba ka dhexbixi waayo markii uu bilaabo marka ardaygii waxaa la gudboon inuu waalidkii la tashado waalidkii waxaa la gudboon inuu ardaygii iyo waxbarashadiisii waqti dheeraada geliyo inuu ardaygii u qabto macalimiin iskuulka kadib caawiso oo lacag lagu bixiyo oo aad loola dadaalo cunug walba oo kamid a caruurta yada ee bulshada. Waxaa ayaga naftirkooda ay leeyihiin kaalin. Annaga halkan Ohio ee 2010 waxaan aragnay oo iskuullada noosoo riboot gareen noosoo sheegeen in ardada Soomaaliyeed ay aada ugu dhacayaan imtixaanaadka looga baxo dugsiyada sare. Markan baarnay arrintii waxaan ogaanay in bulshada iyadu aysan aada ugu lug lahayn oo aanay aada uga warqabin ardaydii. Marka waxaan sameynay barnaamij la yidhaahdo Somali Scholarship Fund oo deeqo waxbarasho lagu siinayo ardada sida wanaagsan uga baxda dugsiyada sare. Sanad walba waxaan isu keenaa ardayda ka baxda dugsiga sare oo dhan, waxaan lacag kasoo aruurinaa bulshada degan magaalada iyo jaamacadaha iyo iskuullada iyo ganacsatada. Deeqo waxbarashoan siina ardadii 17 sano lasoo dhaafay arrintaas dhiirigelin bay u noqotay ardadii Soomaaliyeed. Ilaa 120 arday in gaaris oo scholarship la siiyeen way dhacday.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan jeclahay bal marka hore inaan dhegeystayaasha aan ugu baaqo dhegeystaha koowaad, fadlan adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Calaykum salaam waraxmatullaahi.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Xasan Roobe Xasan Oday. Waxaan deganahay Canada. Waxaan ka deganahay gobolkiisa Alberta, magaalada la yidhaahda Edmonton. Barnaamij aad u wanaagsan waa jamaca jinka la yidhaahda Jaamac, iyo barnaamijkiisa aad baan usoo dhaweynayaa. Aad bayn ugu mahadsan yihiin dhiirigelinta iyo ka qayb qaadashada iyo wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed oo u baahan ciyaalka dhalinyarada ah oo Soomaaliyeed in la caawiyo oo laga caawiyo miidiyaha, laga caawiyo macalimiinta, laga caawiyo waalidka, laga caawiyo waxyaabahaasoo dhan. Waa kormeerayaa raalliga ahaad, waad ku dheeraaday pointigeygii ayaa usoo leexanayo. Su-aalo laba su-aaladood ayaan israacsiisanayaa iyo wixii aan qabo oo idiyaha guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo ardada Soomaaliyeed waxyaabaha dib noo dhigay.
Soo dhawow
waa mahadsan tahay. Ummadda Soomaaliyeed waxaa dib u dhigay oo dib noo dhigay oo dadka ummadaha kaata naga reebay kulligay mawada ognaha waxay ahaanay ha ahaato waa ereyga la yidhaho hoos ka xariiqan oo la yidhaho qabiilka horta hore kaas wax dib noo dhigay kaas waa oona kala reebaba oo diintaba nooga horeeyaba asigaa nooga horeeya wadan Soomaali naha anaga kaasna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ummadda uu ka tirtiro, qalbigooda ka tirtiro. Aan ka baryaynaa ilaahay ka baryaynaa isku midaana
waa gartay waqtiga oo nagu yar awgiis. Xasan Oday, waxaan kaa codsan lahaa inaad u gudubto su-aashaada.
Su-aashayda waxay tahay ilmihii markay qaadanayaan mataqaana jaamacadda ay gelayaan waxyaa badanaa maasaan ku aragnay ay ku durab garaynayaan subjectiyaal ay ku durab garaynayan. Soo hadda profesorka uu ka dhawaajiyey 4 sano ilmo dhammaystay aan aragnay oo markay dhammaysteen siilka ay ku dhammaysteen aan ku shaqayn karin oo siil kalata iska gelayaan aragnay. Waxaa aragnay ilmihii jaamacadda gelitaankoodii ay gelayeen yaa ay ku liitaan, khaasatan wiilasha ay ku liitaan. Wiilasha sababta ugu liitaan waa garla-aanahay. Waxaan karanaa jawaabtaas, waxaan karanaa anaka, waxaan karanaa profesorka aan karanaa iyo idhiihiisa karanaa. Waay gabdhaha keliya ay u galayaan, wiilasha ay u geli waayeen, wiilasha ay u geli waayeen. Taas mid waa ta kaleeto waxaa waay why they drop out when they are halfway studentiga oo subjectiga uu qaadanayay iyo fiilka uu qaadanayay why he drop out.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xasan Oday. Waxaan u daynaynaa Jabriil inuu labada su-aalood ka jawaabo. Fikirkaagana waad ku mahadsan tahay. Su-aalaha Professor Jabriil Xasan Oday uu na weydiiyey waad maqlaysay. Maxay ardaydu bartamaha iyaga waxbarashada maraya uga dhacaan oo iskuullada uga baxaan, iyo weliba maxay tahay sababta ay gabdhuhu u guulaystaan oo wiilasha ay u guulaysan la-yihiin?
Waad mahadsan tahay Xasan Oday su-aasha, waad ku mahadsan tahay iyo talada labadaba. Sababta ay gabdhuhu u yihiin kuwa maaragtay kuwa ka horeeya wiilasha dhanka waxbarashada, waxyaabo weli lama sameyn cilmi baaris rasmiya, laakiin waxyaabo astaamo ah ayaa muuqanaya. Astaamahaas waxaa kamid ah in hooyooyinka iyo qoysasku ay gabdhaha runtii si wanaagsan gacanta ugu hayaan, lana dadaalaan, mas-uulna ka dhigaan oo shaqadii guriga iyo hawshii reerka ay si fiican u dhexgeliyaan, halka wiilashii ay ku mashquulsan yihiin markay guriga joogaan inay ama ciyaaraan ama ay waxyaabo kale isaga mashquulaan oo ay sii jeestaan markii ay xoogaa dhowr iyo 10 jir noqdaanba. Oo xaaladoodii ay adkaanayso oo laga leexleexanayo. Marka waxaa loo baahan yahay in la helo qaab waalidkii iyo ilmihii ay isugu xirnaadaan, qaab bulshadii iyo ilmihii weliba wiilasha ahaa ay isugu xirnaadaan. Taasa waxay gacan ka geysan kari doontaa in caruurtaas ay maaragtay wiilasha ah weliba si gaar ah ay horumar u sameeyaan dhanka waxbarashada. Arrinta ah drop out-ka ama iskuulka inay ardaydii ka dhacaan ayagoo sanadkii koowaad ama labaad maraya ama dugsi sare ha ahaata ama jaamacad, sababo badan bay leedahay iyada nafteeda. Cunugii waxbarashadii hadday ku adkaato wuu ka baxayaa. Waan ognahay annaga caruurta iyada waxaa ka dambeeya qoysas Soomaaliyeed oo ba baahan oo dhibaateysan qoysaskaas dhibaateysan awgood waxaa dhacaysa in cunugii mas-uuliyad uusan xilligeeda xataa gaarin ay saaranto oo dhaqaale ahaan looga maarmi waayo oo uu shaqo tago oo taxi raaco ama uu traak raaco ama uu shaqo kale oo iska hoose qabto wiilashaana u badan arrintaas iyada ah oo waxbarashadii muddo dheer bay qaadanaysaa oo aadan lacag samaynaynin aadan shaqaysan karin marka arrimahaas oo dhan baa sabab u ah waxaa kaloo sabab ah oo iskuulka weliba jaamacadaha ardayda ka bixiya waxaa ka mid ah ardaydu waxay ku wareeraan maadadii ay qaadan lahaayeen iyo takhasuskii ay samayn lahaayeen waxaa dhacaysa ardaygii inuu semesterkiiba takhasus cusub u boodayo ama labadii semesterba mid cusub ka boodayo arrintaasna waxaa keenaya iska warqab la-aan aan laga warqabin ardaygii iyo meeshuu marayo iyo waxa uu samaynayo marka haddii bulshadu ku lug leedahay oo dadka weliba mutacalimiinta ah iyo dadka aqoonta leh dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa hadday og yihiin ardada iyo duruuftooda waxaa dhici lahayd in ardadu ay dadaalkooda sii laban laabi lahaayeen waxaa dhici lahayd inay tala heli lahaayeen marka waxaaan ku talin lahaa in laga warqabo ururay leeyihiin ardaydu oo ardada soomaalida ah jaamacad walba ay joogaan ururay ku leeyihiin in bulshadu taageerto ardaygii xoogaa dhigtooda inuu ayaga u tago oo uu tala ka raadsado oo uu taageero ka doonto sidaasaa kulli looga bixi kari doonaa
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaadkan kusoo qaadanay sida kor loogu qaadi karo tirada ardayda soomaaliyeed ee dhigata waxbarashada sare ee qurbaha khaasatan waqooyiga amerika hadday ahaan lahayd jaamacad ama macad waxaa inoogu marti ah jibriil cali oo maxamuud oo jaamacadda ohio state university wax ka bara jibriil waxaan aada u xiiseynayaa jawaabtaadii hore ahayd oo tiri gabdhaha waxa ay u helaan guusha maadaama mar hore mas-uuliyadda reerka wax laga siiyo marka malaha waxaad is leedahay haddii wiilashu ay sariirtooda goglan lahaayeen adeega reerka ay wax ka soo adeegi lahaayeen jaamacadahana inay ku guulaystaan way suurtageli lahayd inta hadda ay yihiin in ka badan
xaqiiqdii waa keliya ma aha sidaas hooyadu waxay tusaale fiican u tahay gabadhii inta badan wiilkii wuxuu iska dhigayaa nin aabayaasha ama waa maqan yihiin oo maba joogaan dalka ama reerkiiba lama joogaan ama shaqo iyo mashquul aada ay yihiin taas awgeed waxaa dhacaysa wiilkii inuu heli waayo cid uu ku daydo oo uu isagoo isla identify garan karo isagoo kale u arko inuu yahay oo inuu la jaanqaado uu u baahan yahay waxaa kaloo dhacaya aabayaashii ama waa dad waayeela niman waayeela ama waa niman aan waxbarasho lahayn oo tacliin lahayn sidaa awgeed wiilkii waxaa ku dhacaya wareer ah inuu maaragtay shaqadii ama xirfadii uu rabay inuu barto garan waayo aabihiina aanu ka caawin karin halka hooyadu shaqada ay taqaano oo ay hayso oo reerkaas daqmadiisa ah ay si wanaagsan oo xirfad leh u hayso gabadhaasna ay wax faa-iidsiin karto oo ay hagi karto oo ay tilmaami karto oo wax u qaban karto marka ragga mas-uuliyad gaaraha saaran waxaa loo baahan yahay in raggu ay tusaale fiican u noqdaan wiilashooda adeeradu inay ka warqabaan wiilasha ay adeerada u yihiin maaragtay ilma adeerada waaweyno inay kuwa yararka ka warqabaan sidaa in laysu ogaado oo cunug walba iyo xaaladiisa laga warqabo ayaa looga badbaadi karaa in mustaqbalka ay soo baxaan bulsho walba oo dalka maraykanka timaada ama waa hallowdaa oo sida maaragtay dadyowa ka yimid mexico iyo meelahaas ay halaabaan oo la yidhahda dadkaanu dad waxbarasho fiican lama aha ama waa hagaagaan oo si fiican bay horey uga socdaan sida dadka asia iyo meelaha ka yimaada oo waxaa la yidhahdaa waa horumar bay gaareen oo bulsho lagu dayan karo weeyaan soomaalidu labadaas ay u dhexaysaa si horumar aan u gaarno marka waxaan u baahannahay inaan dhexda xiranno inaan u duubanno inaan ciyaalkeenaas waxbarashadooda culays aada ku saarno oo mas-uuliyad inay qaataan oo ay maaragtay dad isku aada noqdaan inaan kala shaqeyno dhammaanta ayaan u baahannahay
waxaan u baaqayaa dhegeysta kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta ee v o
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa anigoo ah khadiijo calas diiriye jooga magaalada columbus ohio waa idan salaamahayaa dhammaantiin dhegeystayaasha iyo jaamac waa sax horta wuxuu brofesorka sheegayo o dhan waa run waxa weeye nolosha aas-aasay ka bilaabataa haddii noloshaysa aas-aas lahaynna waa duntaa inta ka dambeysa waxa weeye ilmaha marka ugu horeyso waa inay labada waari ay labada dhinac qabtaan oo wax walba lagu dhiirageliyo oo cunugaa freen la noqoto adii cunugaa waa inaad saaxiib isku dhow noqotaan oo cunugu wixii qaldanna loo sheego markuu sameeyo oo aan la cayrin oo maxaan kore aan lagu ceedin oo la dhihido daraa samaysa kanbaa samaysa wixii wax weyn aan looga dhigin wixii saasiyo saasiyo saas waayo hooyo ama aabo waa saasiyo saas waxaa saasay ahaayeen ha u noqon in la dhaho oo cunugii la dhiirageliyo strong markaas cunugi halkaas ka helayo maxaan kore dhiiranaan wixii fiican uu sameeyana sidoo kale awaad lagu siiyo iyo in la dhaho guud wax fiican baad samaysay waa fiican tahay saan iyo kasii badan inaad samaystaan kaaraba hooyo ama aabo okay waxaa kaloo loo sheegaa cunugii wax kastoo maanta adduunyadan ka jiro ninka diyaaradda wado iyo ninka badda dhex socda markabka wado asagoo kale inay ahaayeen oo cunug hooya dhashan yahay noloshu asagoo markaas ku sugan yahay mid kasii hooseysana inuu kusoo koray siduu asaga sameeyo hadduu sameeyan uu gaari doono uu samayn karan
wax kasta
oo qof bil aadan adduunka saaran uusan inuu sameyn karo. Waa tahay qadi jawaa kuma hasan tahay talooyinka fiican. Su'aal
ha su'aashaan ku darsanaya waxa weeye waalidiinta ee Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan farhayaa una sheegayaa ilmahooda inay saaxiib dowla noqdaan oo maxaa ku iraahdaa wax walba uu istiiniyaan oo jiro oo uga sheekeeyaan waxyaalaha jiro adduunka maanta ka dhacahayo wax walba ha ahaadeen waxbarashada macnaha leedahay u sheegaan qofka aan waxbaran inuu wuxuu yahay u sheegaan wax walba inay toosh ugu isyaabaan maxaa ku raahdaa u sheegayaa wiilasha Soomaaliyeed oo maanta hadda waddankan aan joogno ama meel walba ha ahaate maanta markaa idaacadda ama TV ha ahaado ama internet ha ahaade waxaad arkaysaa meel walba Soomaaliya inay ku dhibaataysan tahay wiilasha Soomaaliyeedna 185 ee maxaa ku raahay dhulka la gashay waxay noocay doontaba ha ahaatee waxaasna waxaa keenay waa aabayaasha markunta laga hadlo.
Waa tahay Khadijo, aad baad u mahadsan tahay waqtigaa nagu ciriiriya dartiis. Intaas ayaan ku dhaafaynaa talooyin meel gal ahna waad soo jeedisay. Aabayaashana eedoodii waa ay maqleen. Professorka ayaan ku noqonayaa Jibriil. Arrinta Khadijo ay hoosta ka xariiqday maxaad noogu dalaysaa?
May Khadijo, way mahadsan tahay. Waa runtii sidii hooyooyinka Soomaaliyeed ee lagu yaqaanay talooyin macno leh oo ah ilmaha in lala saaxiibo, in la ogaado in wixii ay wanaajiyaan maaragtay lagu gubaabiyo, wixii ay halayaan si degan oo wanaaga looga celiyo. Arrintaas arrin u baahan in maaragtay la hirgeliyo oo waalid walba iyo qoys walba labadiisa waalidba inay isu kaashadaan arrintaas. Arrin u baahan weeyaan, runtii waa talooyin wax ku oola weeyaan.
Bilowgii barnaamijkeena waxaad ka dhawaajisay in aad bilowdeen kaalin aad dhalinyarada Soomaalida gobolka oo ahaaya khaasatan magaalada Columbus aad ku taageeraysaan, bal arrinta faahfaahin waxaad naga siisaa. Markii aad bilowdeen sidee ayay waxgal u noqotay? Maxaa idin kaga soo baxay oo mira?
Runtii Soomaalida waxbarashada dalka Soomaaliya markaan joognay dadka xasuustaa garanaya waxbarasho waxaan haysanay laag la-aana oo waxbarasho bulshada oo dhan ay ogtahay ah oo kaalinta aan fasalka ka galo ay deriska iyo ehelka iyo dhammaan ogyihiin oo ardada ila dhigata iskuulka oo dhan ay ogyihiin oo natiijooyinka lagu soo dhejinayo derbiga oo public ah wixii oo dhan. Dalkan waxaa ka jira privacy iyo wax walba in ay sir yihiin iyo in qarsoodi ay yihiin oo adiga ay kugu egyihiin. Sidaas awgeed cunugii rafaadsanaa oo ay ku adkeed waxbarashadu wuxuu noqonayaa cunug aan laga warqabin oo qoyskii haddii aysan ayagu sheegin oo aysan bannaanka usoo bixinin oo aysan dhihin cunugan waxaan u baahan yahay aan maaragtay la ogaanin oo dhibaatadii iyo waxbarasho la-aantii kusii socdo noqonaya. Marka waxaan isweydiinay dalkan aan nimid nidaamka waxbarashadu ka jira maxaa ka duwan oo dalkeena ka jira oo dalkan keeni karnaa oo ardadeena uga faa'iideyn karnaa. Waxaa noo soo baxday marka qaybgalka arrimaha waxbarashada ee bulshada in sare loo qaado, inay u baahan tahay in bal bulshadii la wacyigeliyo, in ardadii la dhiirigeliyo. Waxaan sameynay barnaamij ardada ka qalinjabisa dugsiga sare oo haayo dugsiyada sare oo dhan ardada ka qalinjabisa ee Soomaalida ah la isugu keenayo sanad walba ilaa 100 ilaa 180 arday inta u dhaxaysa ka qalinjabisa iskuulada gobolkan ee Ohio Soomaaliya. Ardadaas oo dhan inta la isugu yeero, waalidiintood loo yeero, guuladoodii maamulkoodii loo yeero, madaxda waxbarashada loo yeero, in la tuso Soomaalidu inay danaynayso waxbarashada iyo horumarka aqoonta Soomaalida oo ardadeena aan danka leenahay. Saas macnaa waxa harin ardadii aan scholarshipiyo iyo deeqo waxbarasho siino, aan u sheegno in ay hadda bilow u tahay waxbarashadii, inay horey usii socdaan jaamacadaha galaan waxbartaan. Lacagtaas iyo deeqahaas aan siinaynana aysan naga ahayn maaragtay istus iyo lacag noo soo celiya iyo hadhoobaan deen idin siinaynaa iyo midna ma aha. Waa ummadiiniiba idin garatay wanaag aad samayseen oo naftiina u samayseen horey usii socda maaragtay wanaag adinku isu sameeya wanaag aad isu samaysaan baa Soomaaliya dhan wanaag weehe. Sidaasay naga tahay marka
waxaad bilowdeen 2017 haddana waa 2017. Toddobadaas sano maxaa mira ah oo idinkaga soo baxay?
Runtii ardadii ka qalin jabisay barnaamijkaas oo barnaamijkaas deeqaha ka heshay qaar ka mid ah waxay noqdeen jaamacaday ka baxeen, way dhameeyeen shaqooyin macno leh ay heleen bankiga ugu weyn dalkan Mareykanka ah US Reserve. Qaar baa ka shaqeeya, qaar baa Rhodes Scholars jaamacadda Ohio State. Ilaa hadda 5 arday baa heshay scholarship noocaas oo dalka Ingiriiska lagu tago. Arday ka mid ah Soomaali ah jiro hadda ku jira. Ardaydii si macno leh ayay horey ugu socdeen, way isku daydeen, way danaynayaan, way sugtaa bulshada sanad walba bisha 7-aad baa la qabtaa xafladda iyo barnaamijka. Runtii dhegtaa loo taagaa waa lagu baratamaa. Waalidiintii baa isweydiiya goormaa la qabanayaa sanadkan yaa wax helay si bayaan ah oo cad oo dadka dhan arkayaan baan hawshii loo qabtaa. Marka waxa waa arrin abuurtay Soomaalida inay isku kalsoonaato, inay is-aaminto, inay wax qabsan karto, ardadeeda garab istaagi karto, ardadii iyo waalidkiina oo ah gubaabo, dadkiina la deganaa gobolka oo aan Soomaalida ahaynna, loogu muujinayo Soomaalidu inay waxbarashada aad iyo aad ugu dadaalayso.
Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaana inoogu marti ah Professor Jibriil Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State. Aan u baaqo dhegeyste kale dhegeyste adoo kusoo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ka soo hadlayso.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Jaamacad baan ku salaamay. Magacaygu waa Cismaan Belal Maxamed. Waxaan ka soo hadlayaa magaalada Minneapolis. Waxaana ka mid ahay macalimiinta cilmiga xisaabaadka ka dhiga dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Minneapolis. Mid ka mid a professorku aad iyo aad buu horta maxaan ku raadaa u mahadsan yahay. Waxyaalaha ka dhawaajiyo dhanna waa run, maadaama isagu dee jaamacaddii joogo oo ardaydii dugsiyada sare kasoo qalin jabinaysa sanadka jaamacadda usoo gudubtay. Waartay annaga waxaanu soo mara oo aanu daily maxaanu ku raahdaa ula joognaa kuwaas iyaga ah ee dhibaatadu haysato ee u baahan in la tayeeyo waxbarashadoodii. Ma aha sida professorku ka dhawaajiyey no ardaydii kuwa luqadda ku adagtahay baa jira waddanka ay ku cusub yihiin, dhibaatooyinkaas keeni kara inay ardaydu maxaan ku raahdaa yaraato tayadoodu iyo maxaan ku raahdaa tirada ay ku galayaan wax jaamacadaha saraba ayaa u yaraatay inay tahay taas. Middaa keliya mid baan ku dari lahaa ayna taa keliya tahay in ahayn afartii sano u dambeysa ama shantii sano u dambeysayba ardayda ugu badan ee statan Minnesota ka aada jaamacado waxay ahaayeen kuwii ku dhashay statka Minnesota. Dugsiyada sare, hoose, dhexe iyo mid saraba kaga soo baxay statekii ay ku dhasheen, haddana aan ahayn dad maxaan ku raahdaa waxbarashadu ay tayeysan tahay kaalintii la rabay kasoo bixi waayey. Ciladaha uu hadda professor ku dhawaajiyey dhammaan way jiraan. Ha ugu wacnaato waalidka oo maxaan ku raahdaa aqoon aan lahayn ama waalidkii oo aan wada noolayn, aabihii oo meesha ka maqan, ilmaha waxbarashadu sii oo aan laga warqabin, waxa uu professorku ka dhawaajiyey oo dhan arrimo jira weeya. Waxaa taa usii dheer marka wiilasha iyo gabdhuhu sidaa brosoorkuba sheegay arrin jirta weeyo oo tirada ugu badan ee waxbarashadoodu tayeysan tahay iyagoo isku fasal fadhiista, isku iskuul ka soo baxay, wiilkiiyo gabadhii, gabadhiina ay jaamacadda helayso, waxbarashadeedina ay tayeysan tahay, wiilkiina uuna wax waxbarashaa oo aqoon wixii looga baahnaa auna maxaan ku raahdaa lahayn. Waxaa keenayahay waa sidaa brosoorku sheegay oo ah gabadhii hooyadii ay ku daytaa guriga joogta, laakiin wiilku aabihii ku deenayay baa kaalintiisii ama gabay ama aan qoonteedi lahayn ama aan gurigaba joogin.
Waa adigii professorka intaa waa isku raacsan tihiin, waana kaaga mahadcelinayaa. Marka markii arrinta laga tago, fikirkaada aad ku darsatay aad ku taageertay professor Jibriil, wax su-aala ama gabagabaa ood ku darsanayso?
Su-aasha aan hadda raba professorka inaan weydiiyo, mid aan xal u raadinayna weeyaan, professor Jibriil, adoo aad iyo aad u mahadsan, dhibaatooyinka dugsiyada sarena waa haysataa ardayda Soomaalida weliba, waxa ugu weyn waxa la yidhaahda maxaan ku raahdaa iyagoon ardadeenii wiilashii oon lahayn self conference oo ku tiirsan arday kale inay ka koobiyayaan maxaan ku raahdaa homogadii ama ay technology-ga isticmaalaan. Laba qaybood oo technology-ga kamid a haddaba annaga dhibna ugu haysaan, rasidii looga hortagi lahaabana professorka inaan weydiiyo, bacalkan la yidhaahdo math wayga oo ardaydu ay isticmaasho, iyo photo scan oo ah ardaygu inuu telefoonkiisa isticmaalo oo boogii chabtarkii uu duldhigo su-aalihii uu rabay inuu ka shaqeeyo, jawaabtii iyo solutionkiiba ay halkaa uga soo baxayso. Arrimahaas maxaan ku raahdaa u fududaynaya ardaydu inayna waxba baranin, laakiin ay ka koobiyeeyaan wixii looga baahnaa si macalinku uu home ugu siiyo, homogadiina boqolkiiba boqol u keenaa imtixaanaadkii iyo quizkiina ay ku dhacaan. arrintaa professor, sidee baynu xal ugu heli karnaa ardaydana aynu uga maxaan ku raahdaa wax uga qaban lahayn taas iyada?
Aad ayaad u mahadsan tahay professor Jibriil, ayaan u daynaynaa.
Macalin Cismaan Balal, aad baad u mahadsan tahay, waa ku mahadsan tahay pointiga taageerada ah. Arrintan su-aasha ah ee ah weliba wiilasha isticmaalaya technology-ga iyo telefoonka markii su-aal ama hawl loo diro ama layli loo diro, arrintaas waxay kasoo bilaabataa kalsooni xumadaas qofkii inuusan gacantiisii iyo farihiisii kalsooni ku qabin. Waxay ka bilaabataa laba meelood. Meesha koowaad waxa weeye nidaamkan Maraykanka oo waxbarashada laga soo bilaabay ilaa dugsiga hoose aad uma tixgeliyo ardaygu inuu qoraal gacanta sameeyo. Waxay ku leeyihiin oo ay ku oranayaan kombyuter buu ku garaaci doonaa, hadhow kombyuter buu isticmaalayaa, way macnaha sidii annaga xisaabta iyo qoraalka iyo yeeriska iyo wixii aan u qori jirnay looma qoro meeshaan. Waa hawl marka u taala waalidkii iyo bulshadii inay ka caawiyaan ardaygaas inuu abuuro kalsooni ah inuu inta qalin iyo warqad qaato wax qori karo, diyaarin karo, wax ka shaqayn karo, waqti gelin karo wixii inuu ka shaqeeyo. Arinta labaad oo iskuulkaas ka soo koobay waxa weeyaan technology-ga ama ciyaaraha waxyaabaha taleefannada waa arkteen ilmaha yarka ayagoo sanad jiray waxay bilaabayaan inay taleefanka ciyaaraan. Taleefanka ciyaarkaas wuxuu isu beddelay game in loo gado inay maarayn ciyaartaas TV-gaas waxaas faraha badan ay ku mashquulayaan oo ay daawanayaan ardadu iyo caruurtu ayaa waxay keenayaan in cunugii uu aamino in maskaxdiisu aanay waxba garan karin oo wixii la garan lahaa oo dhan ay maaragtay internetka iyo saad u sheegtay matway iyo in laga helo photoscan iyo meelaha in laga soo raadiyo waxa laalo wixii loo baahdo xilli hore ayuu bilaabaya cunuga telefoonka oo internet lagu qaadanayaa wixii uu ka fikiraba internetku gelinaya waxaa ka lumaysa marka inuu asagii kalsooni ah inuu wax xafido oo uu wax inta qaybo wixii soo bandhigo inuu kari waayo waxaa kaloo ka dhalanaysa inuu dadka wax weydiiyaba cunugii uusan baranin oo macalimiintii sida adigoo kale ahaa oo afkooda ku hadlayay oo dhaqankooda fahmayay in maaragtay ay ka faa'iidaystaan ardadii in ay dhici weydo sababo la xiriira in ardaygaasi uu aaminsan yahay internetka wax walba laga helayo xaqiiqdii internetka waxyaabaha laga helayo khalad iyo saxba waa leeyihiin waalidiinta marka waxaan ku guubabin lahaa in la yareeyo oo la kontaroolo oo la xadido ilmaha ilaa markuu yaryahay isticmaalka kombyuutarada iyo internetka iyo qalabka kale ee technology-ga si kalsoonidooda qofnimo ay u dhisanto si dadka isdhexgal uu u sameeyo oo bulshada ula xiriiri karo oo ula hadli haddii kale ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo indhaha roganaya oo raadinaya wuxuu taataabto markii uu maaragtay dad soo dhexgalaba marka arrintaasaa ugu weyn arrinta maaragtay technology-ga iyo dhibaatada ay leedahay lagu baajin karayo
aad ayaad u mahadsan tahay Professor Jibriil marka laga tago tusaalooyinka iyo talooyinka aad su-aasha macalinka ka siisay waxaan jeclahay bal markan inaad gebagabadii barnaamijka ayaan joognaayo guud ahaan dhalinyarada laftirkooda iyo waalidka maxaad kula talin lahayd inay tayada waxbarashada kor ugu qaadaan sidii loo heli lahaa nambarkan ka sarreeya
runtii marka koowaad ardayda mas-uuliyadda ardayga saaran tahay inuu wixii ku adkaaday yiraahdo waxaana igu adag haliga caawiyo ardayga waxaa loo baahan yahay inuusan ka baqanin maadooyinka xisaabta iyo sayniska iyo maaragtay maadooyinka aad adkaa inuusan ka baqin wixii ku adkaada uu raadiyo qaab uu ku barto uusan ka baqin maskaxda binu aadamku waxay awood u leedahay inay barato wax walba marka in kalsooni la siiyo ardaygu inuu wax walba baran karo heer walba gaari karo meel walba kasoo dhalaali karo arrintaas ahmiyad arrin la weeyaan waalidiinta inay ku lug lahaadaan arrinta iskuullada ardaydooda oo ay macalimiinta la xiriiraan oo weydiiyaan ardaygu meesha ku liito oo ay u huraan wax walbo suuragal ah waxa weye waa ognahay dalkan haddaan wax lacag la-aanku kusoo gelayaa ma jiraan ardaygaasna aqoon lacag la-aan ku gashay keliya kuma filna waa in lacag la geliyo waa in waqti la geliyo waa in lala dadaalo waalidkiina arrintaasi ku xiran tahay
waa mahadsan tahay
guud ahaan bulshada waxaan ayagana kula talin lahaa in la sameeyo barnaamijkan waxbarashada iyo scholarshipyada iyo qalinjabinta oo kale oo hayaan ka sameyno mid lamid a in meel walba laga sameeyan kula talin lahaa
waa tahay Professor Jibriil Cali aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtiga awgii barnaamijkeena halkaas ayaan ku daynaynaa dhegeystayaal tan iyo toddobaadkeena dambe barnaamijkeena wicitaanka uu marti ugu ahaa Professor Jibriil Cali oo Maxamuud waana intaas.
wicitaankii dhegeystaha iyo weliba jaamac buula jaamacadda aynu dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubna waxaad kala socoteen idaacaddayada galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna boosaaso. Wafdi ka socda dalka Jabuuti ayaa maanta lagu wareejiyey markabkii toddobaadkii hore lagu qabsaday xeebaha Puntland. Munaasabadda wareejinta markabkan ayaa ka dhacday dekedda magaalada Boosaaso. Haddaba waxaa warbixintan magaaladaasi Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faaduma Yaasiin Jaamac.
munaasabadan oo ka dhacday gudaha dekedda magaalada Boosaaso ayaa ahayd mid uu maamulka Puntland ku wareejiyey wafdi ka socda dowladda Jabuuti markabka Ari 13 oo bishan Maaj 13-keedii lagu afduubtay meel u dhow xeebta degmada Caluula ee gobolka Gardafu ee Puntland. Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa kadib markii uu markabka ku wareejiyey wafdiga ka socda dowladda Jabuuti oo ka koobnaa 4 xubnood ayaa qiray in badda Soomaaliya ay maraakiib iyo doonyo ajnabi ah ay jiri faan ku hayaan isla markaasna ay dhibaato u geystaan kaluumaysatada wadaniga ah taasina ay dhalisay in kaluumaysatadu ay burcad badeed isu bedelaan. Madaxweyne ku xigeenka ayaa goobta ka sheegay in beesha caalamku ay dhagaha ka furaysteen cabashooyinkooda la xiriira kaluumaysiga sharci darrada ah. Maraakiibta NATO ee ilaalada xeebaha Soomaaliya ayaa madaxweyne ku xigeenku waxa uu dhaliil ugu soo jeediyay inaysan wax ka qaban jiriifka badaha Soomaaliya lagu hayo.
Markaanu maraakiibta NATO la xidhiidhnay ama la waxay yiraahdeen mandate-keyaga ma oo ahdaydan qabanaynkii idin ku soo gabanayay idin isagoo idin dhaxtaagan sida sharci darada ku kalumeysanayay ki ku daadinayay qashinka ki carqalada iyo dibta nagu hayay hadaydan waxba ka qabanay joogitaankiisu ina joogitaanka aad maanta joogtaan xeebaha Soomaaliya waxay la tahay culays mooyaan faa'iido inaanay noolahay waxaan adduun weynaha oo waliba ugu horeeyo secretary-ga UN ta Mr. Guterres iyo Michael Keating oo wakiil ka ah oo jooga Muqdisho hawshan iyada inay si dab ah u eegaan iyaga oo mandate-ka maraakiibta faraha badan ku daraya illegal fishing-ka ku daraya qashinka badaha lagu qubaya ku daraya illegal human trafficking-ka ku daraya muxuu hubka la soo gelinaya sharci darada ku daraya
madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay duqeyntii loo geystay qaar ka mid ah tahriibayaal Soomaaliyeed oo ku sugnaa xeebaha dalka Yemen isagoo tacsi u diray qoysaskii ay ka dhinteen 42 qof oo ka mid ahaa dadkii duqeynta ku dhintay
waad ogtiin Yemen ba oo shalay aan rabo inaan uga tacsiyeeyo umadii Soomaaliyeed 42 qof oo Soomaaliyeed oo waxba galabsan in diyaarada duqeyeen hooy dhinteen heeladoodii qaraabadii iyo asxaabtii waan uga tacsiyeeynaa iyagana waxaan leeyahay naxariistii janno Ilaahay ha siiyo dambigoodana aan la hadaa
madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sidoo kale waxa uu min hal darajo dalacsiiyay boqolkii ciidanka ahaa ee ka qayb qaata hawlgalka markabka lagu soo furtay kuwaas oo 75 kamida ay yihiin ciidamada badda Puntland halka 25 ka kalena uu sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka booliska Puntland
ciidamadii dooyaha iyo maraakiibta saara waxay ahaayeen 100 askari 75 BMBF ta iyo 25 police-ka bay hayeen waxa ayagana ka soo qayb galay runtii 33 ciidamada daraawishta oo la shaqeeyay madaxtooyada ciidamadii hawsha ku soo guuleystay saraakiishoodan waydiinaya qof walba hal darajo bala dalacsiinaya
wakiil kamid ah waftiga ka socday dawladda Djibouti ayaa u mahadceliyay maamulka iyo shacabka Puntland isagoo talaabadan markabka lagu wareejinayna ku tilmaamay mid ay ka filayeen shacabka iyo maamulka Puntland ba
Puntland iyo shacabka gar ahaan ba waxay ka geysteen ilaalka jinsiga iyo annaga dadka reer Djibouti hayna aad baan ugu mahadnaqay una filayay inay soo dhaacdo
ciidamada Puntland ayaa howlgalka markabka ay kula soo wareegayeen waxa ay ku soo afjareen muddo 3 bilood ah iyadoo aysan wax khasaare ah soo gaarin ciidanka shaqaalaha markabka iyo kooxihii aftuubtay marka laga reebo 2 qof oo shacab ah oo xabadihii la isdhaafsanayay ay ugu tageen gudaha tuulada Xaabo oo ahayd halka uu markabku ku xirnaa kuwaas oo iminka dhaawacoodii lagu dabiibayo goobo caafimaad oo ku yaala magaalada Boosaaso Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Fadme Yasin Jaamacad bay u maatatay waxay dhigisteen inay la socodsiinayse warbixintaasi ku saabsan markabkii 7 bilood hore lagu qabsaday xeebaha Puntland oo maanta la kala wareegay waxaan hadda ku dhigisteenaysan idaacadda galabnimo ee ka imanaysa magaalada Washington
galab wanaagsan digistiyaal laanta afka Soomaaliga VOYad naga la socotaan Soomaaliland waxa maalmahan ka jiray muran ku saabsan xeerka bangiyada ganacsiga hadaba waxa jira qaar kamid ah culimada iyo aqoonyahanka oo qaba in arintaasi ay shariicada Islaamka ka soo horjeedo maadaama ay bangiyadaasi isticmaalaan hanaanka dulsaarka ama ridbada dhanka kalena waxa jira qaar kamid ah aqoonyahanada iyo dhaqaaleyahanada oo iyagu taageersan xeerkaasi warbixin arintaas ku saabsan waxa inoo haya Hussein Barre Aden wariyaha VOA
Xeerkan ku saabsan bangiyada ayaa ah mid maalmahan dambe muran badan dhaliyay hadaba maxay tahay sababaha ay cuskanayaan dadka ka soo horjeeda xeerkaasi waxa arintaas faahfaahinaya Dr. Cabdi Qani Hussein Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasadka ee Badar ee Soomaaliland
qodobka keenay buuqa waxa weeye maxay tahay baahida loo qabo in la ansixiyo xeer banaynaya in bangiyo ku shaqeeya dulsaarka ama ribada arrinka waxa diidaya marka laga yimaado shariicada Islaamka oo ummadu sidii hadii loo nahay ay tahay in dadka muslimiinta ay tixgeliyaan ay dhowraan waxa diidaya oo kale distoofada ee diinta oo Soomaaliland ayaa diidaya in la furo bangiyada sar ku shaqeeya si sariix oo cad bay u diidaya ayuu diidaya wax kale oo diidaya xeerka bangiga dhexe ee Soomaaliland markaas xeerkaas baahi loo qaba ma jirto ta koowaad ta labaadna wuxuu kasoo horjeedaa sharciyada shariicada islaamka dastuurka dalka iyo xeerarka dhaqangalka ah ee wadanka shaqeeya inta ugu soo horjeeda
laakiin aragti taasi ka duwan waxaa qaba maxamed cabdi daa'uud oo ah aqoonyahan ku xeldheer arrimaha islaamka isla markaana daraasad ku sameeyay arrintan isaga oo qaba in hanaanka bangiyada islaamiga ahi ay u shaqeeyaan uu yahay mid khaldan
ribadu qur'aanka ku taala taariikhdeedana waynu haynaa ribadu waxay ka mid tahay waxyaalaha dhaqaalaha islaamka oo bilariskiisa waaweyn barukumadiisa waaweyn ee dhaqaalaha islaamka lagu ilaaliyo ayaa xaaraantimeynteedu ka mid tahay islaamku ma aha uun sharci keliya oo meel keliya laga qaato islaamku dhaqaalihiisu waa comprehensive waxaa ku jira islaamka dhaqaalihiisa sekada islaamka waxaa ka mid a nidaamkiisa dhaqaale deynta islaamku wuxuu u janjeeraa dadka wax haysta iyo dadkan waxba haysan in laysku soo dhaweeyo marka taas waa mid oo horta waa qodobka koowaad waxaa loo yaqaana muraabaxada ay sheegeen ta qur-aanku uu sheegay ribada ha keenaan aayad qur-aana ha keenaan xadiis keliya oo ka hadlay muraabaxada soo kelmadu af carabi ma ah aan soo ayno kelmadda waxa weeye macaasiin weyn waa macaasiin kelmadda af soomaali markaa muraabaxa ereyad lagu ciyaaro oo laiska yidia ribana waxa weeye dulsaar marka macaasiintu dee waxay ku jirtaa ganacsiga caadiga raallida laga yahe sicro suuqa lagu kala goosanayo kaasa macaasiin yidhahda haddii kaa uu ka duwanaado oo uu noqdo dayn baad qaadatae lacag siyaada ah bixina waa ribo
dhinacyada taageersan hanaanka baananka islaamiga ah ayaa qaba in adeega loo yaqaano muraabaxada uu sharciga waafaqsan yahay sida uu sharaxayo doctor cabdiqani xuseen maxamed
waxaan isleeyahay xog la-aan baa wax fara badan buuqani uu salka ku haya xog la-aan marka wax laga waramayo ribo marka laga waramayo ribo waa lafdi waa eray sharciya weeye xaaranimadiisu kuma imanin baahi kuma imanin doonista dadka kuma imanin lakin wuxuu ku yimi sharcigaa xarimay ilahay ba subxaana wa tacaala diiday oo xarimay aayadda ilahay ku xarimay subxaana wa tacala aayad badan baa ka waramaya waxaa ka mid a aayadka suuratu lbaqara ilahay ilah subxana taala uu leeyahay wa xala allahu lbayca wa xarama rida ilahay subxana taala iibka ayuu xalaaleeyey ribadana wuu xarimay ribada iyo iibku waa laba shay oo kala soocan weeye masalada marka hore meesha laga gelayaa ha ahaato irida sharciga oo ah shayga ilahay xalaaleeyey iyo shayga ilahay xaaraantinimeeyey yani ilahay iibka waa xalaaleeyey iibkuna muraabsan oo nooc ka mid a iibka ribadana waa xaaraantinimeeyey ka dhalata deynta dulsaarka ah qofka in alaab loo iibiyo oo laga faa'iido horta waa masale ganacsi weeye ganacsi aan wax faa'iidinina ma jiro ganacsiguna waa ka ku salaysan iibka dhadqaadka ama transactionska iibka ku salaysan weeye wax kale iibsiga ku salaysan wax kale iibsiga bidaacada iyo alaabada ah laakiin hadduu noqdo mid deyn ah oo la kala faa'iideeyo deynta lagu kala faa'iideeyo deyntu maaha iib waa caqdi ama waa heshiis samafal weeye marka horta masalada halkaa in lagu kala sooco ayaa muhiimay maxaa horta xalaala iyo maxaa xaaraana in la sugo sharci ahaan haddaan dee muslimiin nahay oo islaamku halbeeg inoo yahay oo sharcigu ay inoo tahay meesha aynu gunta inoo ay wax ka qaadanayno hadday tayahay waxa weynaan eegno maxaa xalaala maxaa xaaraana xalaashu waxa weeye wax ilaahay xalaaleeyey oo ah iibka iyo wax laga faa'iido xalaaduna waa ribada deyn ka dhalatay taasi taasi sabab caddaatay horta waa muhiim qadiyada labaad ee ah haddaan deyn u baahdo oo aan bangi u tago wax iga faa'iido faa'iidadu maxay ka dhalatay uu kaa faa'iiday waxbuu kaa iibiyey sifo sharciga kaaga iibiyey waa iib ka dhash faa'iido ka dhalatay iib mise waa lacag cad oo uu ku siiyey oo u dul saaray labadaa in la kala soocano iyaduna waa muhiim wey wixii iib ka dhashaa sida ganacsiga caadiga ah hadduu wax kaa iibiyo uu kaa faa'iidi karo bankiga islaamiga ahna waa ganacsada oo uu kaa faa'iidi karaa wax farqiga ama wax dhifan u dhexeeya ma jiro laakiin lacag intuu lacagta ku siiyo hadduu wax ku saaro isagoo lacag waxba aan kaa iibinin lacagti maaragtay cad ku siiyey taasi waxay noqonaysaa ribo
laakiin khubarada qaar ayaa qaba in ay khaldan tahay in bankigu uu qofka wax usoo iibiyo faa'iidana dul saarto sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daa'uud
ninka ii soo iibinaya muxuu igu soo iibinaya waxaan takhasusaad baa jira dad baa bacda keena dad baa digaaga keena dad baa alaabta dhismaha keena dad baa waxaan takhasus u leh oo yaqaano meelahay kasoo iibinayaan intoo dhan ba markaas sucro suuq baa alaabtaa lagu iibsadaa laakiin banku hadduu sicro suuqii ku kordhinayo oo gaadhigii aan 15,000 ku helayay 20,000 iga siinayo dee waa ribo isaguna kuma yidhaahdeen ii kaale dulsaar baan kaa qaadanaya ee cash baanad haysan lacag baanad haysan dayn baad u baahantay marka dayn u baahnayd ayuu ku yidhi lacag baan ku dul saaraya dee daynta islaamku ma laha dulsaar gebigeeduba waa mamnuuc dayntu inay dulsaar yeelato waa mamnuuc weliba waxa weeye in markiiba lakala qaato alaabta weeye shayga waa inaan shay la mid ah, lacagta waa in lacag la mid ah. $1 hadda qof ka qaatay $1 u celi, ma $1 ka qaatay $2 inaad u celiso. Dahab dahab uu nabigu yiri, alfidda bilfidda, fidda iyo dahab waa lacag, waa ayti wax lagu eegay. Xataa cuntooyinkii kale la yiri, intaad wax markaad kala bedelaysa wax isku mid ku bedesha, war waxaan la dul saarayaa. De waa ribadii Ilaahay xarimay oo albaab dambe looga soo wareegayo, waana ta ku dhacday Yuhuud iyo Nasaara labadaba. Intuu Ilaahay labadaba ribada ka xaaraatimayey ayay dhinaca kale uga soo wareegeen saa ku sameeyey. Ayad qur-aanka ku jirtaa jirto Ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay, wa qaaluu inama albayc mila riba wa xala allahu albayca wa xaraba riba. Mid kaluu Ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay, waxaanu ka dhignay doofaarayo daayeero reer bani Israa'iil markay yidhaahdeen inama albayc mila riba, waayo ninka kula ribada Ilaahay uu iga saamax waan cunayaaye ayaa dhaama. Ninkale intuu ribadii cunaya ribo maaha, waxaana cunayaa ninkale ka Ilaahay cadaab toogu xun buu geeyay. Dowladana runta ha u sheegto waxaynu ku meel gaadho oo aan la tartabo tartan xalaala. Baaranku maxay baaranka kale u diidayaan? Tartanka ha ogolaadaan, haddii kala hajabiyaan oo adduunka way yaqaaniin ribadu qaatay intuu qaatay adduunku waa ka dhiga.
Ismaan Dhaafka arrintani ku saabsan ayaa ah mawduuc aad u ballaaran oo muddooyinkan dambe soo jiitamayay, una muuqda in uu sii socon doono.
Xuseen Barre, aadan aad buu mahadsan yahay. Waxaad dhegeystayaal ku dhegeysanayseen idaacaddayda Galabnimo. Gabagabada idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa. Ka hor inta aynaa soo gabagabayn, aan Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio igu heliya aan ka codsado qodob ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Cabdixakiin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Rex Tillerson iyo madaxweynaha dalka Shiinaha Jinping ayaa sheegay in ay rabaan in ay ka fikiraan jid hore loogu socdo oo lagu xoojinayo iskaashiga labada dal. Labada hogaamiye ayaa kulan kooban ku yeeshay caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Tillerson ayaa sheegay inuu fahamsan yahay in marka wadahadallo dheeri ah la yeesho in la gaari doono isfaham intan ka ballaaran, kaas oo sii xoojin doona xidhiidhka Maraykanka iyo Shiinaha.
Ismaaciil, aad baad mahadsan tahay. Dhegeystayaal, inta aynaan gabagabada gaarin, aan haatanna jalleecno dhinacii heesaha. Waa Ruun Xadi Saban iyo weliba heesteedan aad ka qiimo badan. Dad baa jira waalan oo markay wax israba arkaan u kala wariyo xumaan walaalaha kala dilee jacaylkeenna ka weyn. Waa Ruun Xadi Saban iyo weliba heesteedaasi aad dhegeystayaal, aan filayo inaad si weyn uga wada hesheen. Waxaana heestaasi Gunya Gabagabaya Gunaanad ba u tahay idaacaddeenni Galabnimood kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A oo ay galabta si wada jir idinku daadihinayeen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo waliba aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo weliba saaxiibkay Bashiir Abibakar oo isaguna isuu kan dib u riday dhinaca barnaamijyada. Tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono caawa fiidka toddobada fiidnimo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Just don't know who you mean.